Францішак папрасіў прабачэння ў ахвяр сексуальнага насілля з боку святароў і запэўніў у крайняй суровасці да тых, хто здзейсняў і пакрываў падобныя злачынствы. Аб гэтым пантыфік напісаў у прадмове да кнігі «Прабачаю вас, ойча», якая сёння з'явілася на паліцах італьянскіх кнігарняў. Яе аўтар Даніэль Пітэ, 57-гадовы бацька шасці дзяцей, які жыве ў швейцарскім Фрыбургу. У дзяцінстве на працягу 4 гадоў ён падвяргаўся насіллю з боку святара. Папа назваў яго сведчанне неабходным, каштоўным і мужным. Я чарговы раз убачыў жудасную шкоду, якую могуць выклікаць сексуальныя злоўжыванні і балючы шлях, які чакае ахвяр, напісаў ён. Паводле святога айца, важна прачытаць гэта сведчанне і ўбачыць, да якой ступені зло можа ўваходзіць у сэрца служыцеля касцёла. Як можа святар, слуга Хрыста і ягонага касцёла, дайсці да чынення такога зла? Як можа асоба, якая прысвяціла сваё жыццё таму, каб весці дзяцей да Бога, пажараць іх у тым, што называецца д'ябыльская ахвяра, якая знішчае як саму ахвяру, так і жыццё касцёла, спытаў Францішак. Папа выказаў пачуцці любові і болю, з пакорай просячы прабачэння ў сем'яў асобаў, якія здзейснілі самагубства пасля таго, як сустрэлі абсалютную страшэннасць, жудасны грэх, радыкальна супрацьлеглы ўсяму, чаму вучыць Хрыстус. Ён узгадаў, што заклікаў касцёл бараніць самых слабых і безабаронных і прадэманстраваць крайнюю суровасць да святароў, якія здрадзілі сваёй місіі, а таксама да іерархаў, біскупаў або кардыналаў, якія іх пакрывалі, як гэта ўжо здаралася ў мінулым.